ya mokili lelo na VOA Lingala. Mulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe vunibula muna banso na sango ya mokili ya lelo. Linaka na biso linene ya sango na VOA. VOA Lingala, Mulaka la Amerika. Wuto Washington DC. Na studio 17. Tupesa mili sungi ya Lionel Gaima na Kela Williams, sango ya mokili ya lelo epesami libino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Bakonzi basato bakalaba ICCN bapekisami kokotaka na ekolo Amerika, bafunda mikoteka na ekolo Chine na kondimaka kanyaka banyama lokola mikumbusu na ukapipe banyama basusu epekisama. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, a singi na Kigali na Kinshasa kusukisa matata na bango na nzela ya masolo. Bayi politiki pe société civile koleka kama moko na tukumi satu na mibale ba singi bo sukisa mibwa état de siège tango table ronde po na mukano mwa kukamba bituka bya Nord Kivu na Sud Kivu ezali kusukisa ma na ekolo Kongo Demokratika. Baye bazwa mpasi na bitumba bisalama mbala misato na ingumba Kisangani na Chopo bazali kolela ete bapesa mali sungite atako Uganda efuta ndambo ya misolo pe mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi atyana esika misala mibenga maka Fond National ya Reparation mpona ba victime ya ba atrocite esalama kuna na, na Chopo Ituri pe Haut-Uele.
Mingi kati na biso bakomi ya basi bakomi ya kuku bamsupe bakomi na ndako bakomi ba firme bazokoka kotambola te bani tusa alo mbongo yango bato bazozela ede bango puisque biso bavitine na Kisangani awa tozalaka sazedi
lelo mokolo mwa misato mwa mposo tozalaka bongo na linaka lokole lelo tokoyamba bongo mpe tokolobela mobembo ya kobeta mindule ya lingumba ya miziki ya ekolo Congo Democratique Okwes International ezali kosala Okwes International elikaki mikolo miliki awa na Washington DC ezalaki na Amerika. Tokoyamba mpona yango mokambi na yango Jupiter Bakunji. Makambo mali manso tokolobela yango na mwa mulai na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Bakonzi bakala basato ba ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ba pekisami kokotaka na États-Unis pona misala miakanyaka ba fundamina yango kolanda département d'État et tumbu epesami na Kosma Walungula Balongwelwa moyangeli ya kalaya tope DG ya kalaya ICCN na Leonard Mwamba Kanda mo kambi ya kalaya département ya misala ya boyangeli boyokani pona mimbongo na longo ya banyama pe ya ndenge na ndenge pe lokola mokambi mosusu ya misala miye na kombo ya Augustin Ngumbi Amuri basali baleta bayeba sato ba ekolo Congo Democratique ba fundami ko salela bokonzi bwa bango na boteki na ekolo Chine na kondimaka madesu ya bana mikombo so makaku lokola ba gorille ba okapi pe nyama ya ndenge na ndenge ebatela maka na ekolo Congo Democratique. Ekolo Amerika esengi Rwanda na ekolo Congo Democratique kokitisa matata pe bobenda ni boyango. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis abengaki lobile leki mokonzi ya Rwanda Paul Kagame pona yango sima na mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC koloba sanza eleki ete mabenganaki boko na basoda ba RDF mampinga ma Rwanda bayeba kotaki na mabele ma Congo Kigali wanganaka yango pe efundaki na ngambo na yango Kinshasa kopesa kama boko na batumbuki ba Rwanda ba FDLR baye bazali na monele ya ekolo Congo Democratique département d'État ya Amerika elobi masolo mayango malikaki na ndenge ya malamu kati na Anthony Blinken na Paul Kagame pona makambo maye mahusu usu mazali koleka kasi Anthony Blinken azalaki atana ngambo moko te na bufunda miboye bakisi département d'État Washington e bakisi pe lisusu na liyebisi eti Anthony Blinken a pesaki makanisi ma ekolo maye pona eyano na nzela ya masolo to diplomatie kati na bikolo mibale pe asenga kingambo iso kozwa mikano pona koboma moto. Bayi politiki pe Société civile baiki na mutango koleka kama moko na tukumi satu na mibale ba tie manzaka na mukanda ya bosengi bolongo libwa état de siège eye etiama uto koleka mibu mibale na sanza misato na bituka lokola Ituri pe Nord Kivu tango masolo ma misato pe table ronde ezali kosuki sama na palais du peuple na Kinshasa epaye salamaki uto di bandela ya mposo nzoka nde masolo mango na masolo mango baike na bayi misala miye misengela ki kopesa mayele po na boku bibwa etat de siège ba lungwa ki na bibonga na bango pe bakendeki kokota bongo na commission to misala eye etali bongo bosuki sami ya etat de siège na sanza ya mitano eleki ya Amnesty International ONG ya makoki mamoto esenga ki bosuki sami bwa etat de siège na kolobaka ete emiminde kubebi sami ya bokingi mingi pe ba civil mingi ba nyoka mipone yango Sadope lingomba ya makoki mabomoto na ekolo Kongo demokratike elobaki se likambo moko pe esengaki suka na yango pe elobaki etat de siège elongi te bayi politiki mingi lokola pe bayi société civile bango pe basengaki bosuki sami na yango lokola mokambi ya kala ya Nord Kivu pe ministre ya maimatali industrie. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo demokratike azali sika na Luanda na Angola pona likita ya mbale ya tukumini na misato ya SADC likita ya bikulu bya Afrika ya nse azalaki na sima ya nzanga ya lelo na likita ya bikulu bya Troika eye etali bongo kimia bokengi pe bulamu. Limpinga ya bakelimi beko ba likita ya bakelimi beko ba CRLGL bikulu bya bitima binene li kutanaki lobileleki na mokonzi ya ekolo Kongo demokratike Félix Tshisekedi na cité ya Union Africaine na Kinshasa pe bakelimibeko baye basololaki na tina ya biyano na matata mazali na bikolo lokola Sudan, Sudan du Sud, Centrafrique pe ekolo Kongo demokratike bikolo biye bezali kati na CRGL. Jema Nunu Nkumba Moyangeli ya Assemblée Nationale ya Assemblée ya Nationale ya Sudan ou yazali kukamba bongo lipinga liye alobi et balobela kipe maye matali bokenge na ekolo Kongo demokratike epai batu mingi bazwi mpasi. Jema Nunu Nkumba abakisa kipe ete basolola kipe lokola po etali misala ya kimya ya Nairobi na Luanda pona kimya na ekolo Kongo demokratike. Lelunde mokolo kuro konstitutionel ya ekolo Kongo demokratike suki si kuyamba mileli miabaye seni misala miya kubungusa mapona mina ekolo Kongo demokratike bwaki si kombo na bango po na mapona mima bakeli bibeko ma ekolo esengeli kosali ma elongo na maye ma mokonzi amboka na suka ya mubu moye liye yebisi ya kuro konstitutionel liye li chama kimanzaka na kalaka tope grefie mokonzi aunja isi wa bosolo li bimi samaki lubilu liki pona yango mangomba mingi mabwaki samaki na mokano ya seni na kolobaka iti makokisi ndelote tope soy echama na mobeko. Joe Biden na mokonzi ya ikulu Amerika akokende mokolo mwa ya mbuma mposo mokoyana awayi epayi batokoleka kama moko na motoba bakufi na moto monene muziki si pene na biloko binso na mboka maawi na laina uta mposo moleki kino sika nzoto ya bawe ezali nanu kulukama na se ya bitiki biandako biloko misusu miye moto muziki saki. Na Niger epa iba soda baboto libo konzi uta mokolo mwa uto mpwasa mweleki ba soda koleka zone na sambo ba kufi na bitumba liye ba dongolo meso ba jihadist ba salaki liyambona likita liyama mpinga miya bikolo bia Afrika ya West liye li singeli kusalima lubi lukoya po na kotala soki esengeli kutinda ba soda na makasi po na kuzongi sana makasi president Mohamed Bazoum eye akangami na ba soda ba ye lubi luleki skrete d'état ya États-Unis Anthony Blinken alobaki elike ezali nanu po ete kimya epesama na nzela ya masolo na Niger. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Mm. Masolo na mesa tupi table ronde po na kota la soki eta de siège e tiama uta sika koleka mibumi bale na sanza misato na bituka ya Nord Kivu na Ituri masuki lelo na Kinshasa na pali du peuple e pai ezala ki kosalema baike ba bimaki na masolo mayango pe ba singi nde suka ya eta de siège tolanda sango yango na Nathalie Sekaburu simurabie uto Kinshasa.
Bato baye basangana ki na table ronde po na eta ya siège na va province ya Nord Kivu pays Ituri oyo esalemi na engoma mokondi ya Kinshasa mingi kat na bango baponi kotombola yango na ba province mibale wana. Bato oyo basangana ki na likita yango baponi kolongola eta ya siège na mwa makanisi epai ya mbula matari na maloba mamokambi ya société civile ya Ituri Dieudonné Losa engebele na botangi ya rapport ya nsuka ya kombo ya bakeli mibeko nyonso bano table bankumbi basusu ya Nord Kivu na Ituri atali siete bosenga ya bayi population ya Nord Kivu pe Ituri ezali bolongoli eta de siège eye wana mpe asengi na gouvernement kolendi sa ba opération militaire ya minene na bituka eye wana toyo kaye
sima ya observation analyse débat et délibération oye salami na ba trois commissions oye telebeli bikolo ozui le lo engagement solennel abisson na responsabilité individuel et collectif, nous sommes en Zambie, communauté internationale, école Mobimba, et peuple congolais, pour la déclarer OYO, contenu, Nango OYO et Landi, aux Zungeli demande présence, il y a population, il y a la province, il y a Nord Kivu, et il y a Ituri, on a option encore, au Longola, état de siège. Gouvernement, il y a République, ils ont dit ça, bah, institution, la province, Nibale, il va rester, il y a disposition constitutionnelle.
Na bokutani boye ministre ya Yambo Jean-Michel Samalukonde atali siete ba conclusion pe ba recommandation e outi na bokutani to table ronde ya état de siège e ko pesa mana mokondi ya mboka Félix Tshisekedi boete yemei a leve option na avenir ya mesure exceptionnelle oyo e ko tisa mana Nord Kivu mpe na Engumba Ituri.
Le gouvernement de la République promet tout l'accompagnement.
Gouvernement la République et la qui Lissongi
directives
qui nous seront données par son excellence le président de la République. Et ba province Mibale et Sila mingi mingi ko remplacer administration civile na ba mampinga mpe na police suspension ba assemblée provinciale et l'UMP procès ya ba civile na ba tribunaux militaires. Nathalie Sekaburu Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekaburu Simurabie. Bayi bazon pasi na bitumba bisalama mbala misato na ngumba Kisangani na ituka ya chupo bazali kulela ete bapesa mali sungite atako Uganda efuta ndambo ya misolo pe mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi atiaki na esika misalami mibengami Fonds National ya reparation po na ba victime ya ba atrocité tumbemba ekasi salama na bituka ya chupo Ituri pe otwele tolanda sango yango uta Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Bazwan pasi ya bitumba mbala misato na Kisangani, basangana kina malita, mabawei, babitumba ya mikolo motoba na Kisangani, mpona kotali sa mpasi, mpe mitungisi na bango na mayematali, boyange li misolo, mipesami, na Uganda na oyo etali lifuta. Pona Fredi Makoba, kalaka mokonzi ya lisangali ya bato bazwaki mpasi ya bitumba na Kisangani, eyano eko uta na mokambi ya ekolo Kongo Demokratike. Toyoka Fredi Makoba.
Depuis chef de l'État, autaki ko nommé Frivao, PCA comme président Kalombola, na cordon moara botilelo, na no bazui frais de fonctionnement, na no bazongi awa na Kisangani te sika au siège ya Frivao ezali. Jusque là bazaka na Kinshasa, suite moko ezate to ebite pona nini. Ndia ngoto za kutungisa ma. Tosengi na chef de l'État akutana na bato wana, apesa bango frais de fonctionnement. Siège wana ya Frivao ezonga na Kisangani. Ti na Kisangani bureau ezali te.
Lisolo semoko ongambo ya bapesi toli ya association ya baye bazwa kimpasi na bitumba biye. Bango basengi bobandisi ya misala na Fonds National de Réparation po na bato bazwa kimpasi na bitumba. Tolanda Moïse Lisangali ye Jérémy Ebouta na Henri Kalokola.
Toye kaka po na ko lakisana opinion ke quand même lokola président sa musala zana ba misala ebele. Ikambonyo sona mokile senga ka suivi eza. Alors silence wana toki ko fanda boete yango tozo loba. Po ete bato bayo ka pe président e comme un peu président. Aiba ke depuis notification salema ti lelo nano ba droit e zoanite.
Ningi kati na biso ba komi ba se ba komi ya kokufa. Ba msupa ba komi na ndako ba komi ba filmer ba zoko ka kotambola te ba ni tout ça. Alors mbongo yango bato ba zozela e de bango plus ke biso ba metin na Kisangani awa to la kasa z.
Nzoka nde Fatu Mwaka moko ya baye bazwaki mpasi na bitumba ya Kisangani. Alakisi elikia na bango.
Mutu na mutu aza victime de guerre. Lokola aza victime. Mutu na mutu pe aza na droit ya kozala indemnize. Parce que soka aza indemnize te ndengeni ni bololoane kolonga na kati ya motema naye. C'est difficile. Si aza na bato bandako ikufela bango, aza na bato bandeko na bango bakufa, aza na bato batika lelo bastropie, bakambweza ebele na kati na victime de guerre.
Nangambo na ye, Bernard Kalombola mokambi ya conseil d'administration ya Fonds National ya réparation ya ba victime ya ba atrocité, oyo aponamaki na motindo ya mokonzi ya mboka, asengi na ba victime kozala na motema molayi. Tolanda Bernard Kalombola.
Bon, il y a ma victime, c'est pour ça qu'il y a un nionso. Pour nous avoir nommé dans l'ordonnance présidentielle, au moins, nous avons, ils ont alors constitué à l'État où ils sont pour l'embarque de sous. Alors, tout le monde a déjà ma critique, ma DGDA, ma OCDA, ma NIL, mais tout cela a déjà réuni des réprises de ma NIL. Pour être fait pour bandangonner les bandes, pour bandes à papier, pour comment, pour ça, la démarche, pour les arabes, à la boue, à la boue. Et on est vu, moi, on a eu un aide, la victime à la calme, qui s'en a mis la population, nous, la province orientale. Bas à la calme, bon goézali, bon goézé à la victime, et Kouyana Kitana, la direction générale.
Mokambi Ekolo Congo démocratique, Atiaki, Namokano Yabokonzi Boye, sans Amita Noyambula Eye, Bakambi à Fonds National de Réparation pour Nabaye, Bazoakim Passi Namakambo Maye Mansomo, Okati Nabango, Nganganzambe Moko, Misala Mea Fonds Eye, Misalina Etinda Yako Kambaba Million, Tukumotoba Namita Noyaba Dollar Américain, et Uganda et Futaki na Ekolo Congo démocratique na sanza ya Liboya 2022. Uta engomba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikai komitango ya linaka na biso lokole lokola mokolo ya misato monso ya mposo tukonya babongo puna yangu mukambi ya lingomba ya Mindule Okwes International uyezali bongo kusalaka mubimbu na mukili mubimba puna kubeta ka Mindule eutai koleka awa na Washington DC puna yangu tukonya babongo mukambi ya Okwes International Jupiter Bokonji na Masolo puna yangu.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso lokole, tuko yamba bongo, mwana mboka Jupiter Bokonji oyazali bongo, moyangeli ya lisanga ya miziki tupe Mindule Okwes International, ba yike na Ekolo Congo Democratique, ba yebi yango kasiba susu, ba yebi yango te, lingomba liyaye, lizalaki na tourne tupe na Mindule awa na États-Unis pe na Molongo, yango de tukubeta lisulu na yango. Mbote mwana mboka Jupiter Bakonji.
Ndeko
Jupiter de qui était bozala qui na tournée bozali na tournée internationale pe bouta ikoleka awa na États-Unis America boleka ki pe na Washington yebisa biso ezole kandenge ni tournée yango.
Oui, tournée le kati malamo. Bon, d'abord to banaki d'abord na le festival mo munene Coachella les États-Unis. Oyo balobi ali le plus grand festival du monde. Après ça, tu quittes côté à Mexique, Brésil, tu es venu à Paris. Dès que tu as tourné aux États-Unis. Mais en tout cas, pour la vie, tu as dit que tu as dit que tu as fait la porte pour la génération future. Parce que la musique est dit comme telle aux États-Unis, il y a Jarouana, il y a bien voté, il y a découvert. Tu as dit que tu as fait la porte pour la vie. Mais dans le monde, tu as dit que tu as fait la porte, mais si tu as dit que tu as fait la porte. Donc, il est positif, disons.
Et qu'on a là, positif. Mais tourner en bozo ça là, si qu'on y a, dans le lengeni, il y a, bin moko bozo ya, tu es dans le cadre ya, organisation moko, tu m'as bon ici moko, pour na ko soutenir cause moko, to, n'dengeni, n'y a n'dengeni.
C'est-à-dire, tu es dans la mesure de production, tu es dans la manager, de, bah, il tambou la ganandengue, légal, quoi. C'est-à-dire, manager, oui, il y a France, il y a un contact, il y a un États-Unis, il y a une agence, il y a côté de l'Europe, il y a une agence, côté de l'Asie, il y a un réseau, donc, il y a des gens qui ont fait telle place, voilà, donc il y a un peu de temps, il y a une mesure de production.
Ok, et na kanti koko leksa sanza moko bubeta ki awa na Washington DC biye pisa biso zalaki wapi pe eza ina centre Kennedy ya tu kaki eze kende ini
otuli nga suge ya ki wapi kana yu bade nini biso tu ya kaka tu yu baka mi kaka aeroport hotel nisi kako beta do peste msu tu otuli nga yu ibi rien
wala eza ki na Kennedy Center eza isika ya munene ba mangomba minene
wala na Kennedy Center va exactement wala wala urapele nga
nilika indenge nini bayambi bino ndenge nini
bon ben msu bien zali comme toujours la monde wana reçoit les gens na niveau il faut bayambi la bino quoi. Donc,
tout
ça qui est belé. Oui, parce que bon, il y a des conseils, d'abord. Il y a des points pour faire découvrir. Parce que belé, parce que si quand on peut aller, mettre va nous faire m'amuser. Oui, après, il y a des infos bêta. Et après, il y a des infos bêta.
Olobi, baie bibi noté les États-Unis, kasi na kanisi batu, baie bibi au président, ya kala États-Unis, awa, Barack Obama si acha nzembo na yo moko na YouTube ka yete na ba musicien mususu ba cha ba misa lokolo ba cha ka makambo luambo acha ka pe minduli na yo esala ka ndeni tango ukake president lokola Barack Obama abimisa nzembo na yo achiango na YouTube tope na ba réseaux sociaux na ye akomi Okwes International.
Ah papa moto lokola president États-Unis ayo ka nzembo na yo be fo se pela kaka. Faut se faire au moins on voyait là enfin pendant la campagne était n'a pas pour s'attendre plus qu'on n'a voulu kawana mais quand même faut se faire là mais et là au moment on a gagné ça yo ruby baby sauté aux États-Unis ce qui présent Obama il est peut-être lié mais États-Unis ils a gaillard papa il a gaillard donc écoutez monsieur baby ta Congo baby ta République démocratique du Congo et toqué d'un côté bobona Colorado ce
Colorado est pendant la Katikati, il y a États-Unis dans le centre.
Oui, mais la gente dit ça, tout le monde est au Congo, il est au Congo. Et puis contact monsieur et son ami, peut-être aux gens l'année prochaine, ça c'est sûr.
ata biso moko pe awa mbala mosusu pona woloba na batu mosusu batu nyonso te ya boba yebite to bana bango Zahir ya kala epa ebitumba ya Mohamed Ali na George Foreman e salaka to bana bango ba reference ah Mobutu ba e bana ne ba yebi za bon mais to woloba pe ya obeta mindu le mois ya makasi ya zaka na message na mindu le nayo message no mema ki awa tango beta ki mo ba concerne ya
papa, un message en haut est multidimensionnel. Tout le message. Ma bé, ma lamo, kimia, voilà. Au départ, tu vas aller attaquer. Mais tout le monde a que, si tu vas attaquer, tu vas aller un problème. Le problème, tu vas aller sous forme de l'ICC. Vous comprendre. Parce que la Sénat aura déjà menace quelque part. La Sénat, yo, on doit me bon, ça m'a quand même. Donc, on lit à yo. Vous comprendre. Mais tu dis à cap, bah, oh, bah, mais caca, on a. Mais je t'ai dit, donc, que je, mon qui l'anglais, ça a été compliqué.
Mon qui l'anglais, compliqué, mais, tout le bapé, attends, à toujours, bah, aux États-Unis, attends, à Congo, pé, bah, tu vas sous, bah, yébi, yo, penza, t'es pas, le lingue ni na musique, yo, bêta, ka, expliquer, nan, pour, nan, mon, ago, bêta, neti, folklore, sangisi, bêta, ka, mindou, les nini. Pony, bah, yébi, ou mingite.
Parce que, nan, la bêta, musique, oyo, bah, pas ça, là, au collabo, bosan, en gros. Ça dit, dans zo, puiser la musique, à bon, coco, ce qu'on a zo, pèse, en moi, sur la guitare. Parce que nous avons un peu de temps en Allemagne, vers le 70 solo. Ma musique est un peu de James Brown, Jackson 5, Bonnier, voilà. Et ainsi de suite. Mais nous avons un peu de musique traditionnelle. Mais nous avons la musique traditionnelle. Mais on dirait ça, nous avons un côté de la musique est à côté de la biseau. Donc, à partir de là, on a se rebellé pour la zone qui s'est locale. Même à la fin, on a été réélé, ma basala, ma bongo. Mais peut-être, soit qu'à Penza, Mouzino l'a voté. Voilà. Donc, Ngaï, on a représenté la musique qui est à Congo. En bref, la musique qui est à Congo. Parce que Rumba, je parle de la musique en Congo, bien sûr, mais on a le baga de la musique à la capitale, musique à qui. Parce que ceux qui sont dans le cadre village profond, ils sont dans la rumba, ils sont dans la musique là-bas. Oui, il y a des gens qui sont là. Donc, ils sont dans le représenté.
Ils sont dans le Konda, Mutuashi, voilà. Mais tout le monde, ils sont dans le monde, ils sont dans le monde, ils sont dans le monde, bon mais vous avez vu que la série Mokona ba embo wa sa tuluba ba luko wa kanza na ba yabino zaki suki ni bobongo folk voilà quelque chose comme ça pour la batuba yabi yote na bokuse bisa biso yo moko za nani penda na bokuse hapo tukumi na mwasuka uzana ekipe ni zande ngini ni ubanda pe mizuki puni
bon ngai peza soko bana mizuki na yabi nene mizuki yabi latanga tina ko makas na ali pas ngana ni ngana zana ngati diplomate kula perna bon. C'est-à-dire, je me suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, génération sacrifiée, génération consciente et génération pétrie. Bon, c'est-à-dire, le précurseur, il y a un nouveau son, il y a une musique congolaise. Voilà, donc, général rebelle.
Ah, ok. Ma la mumingi toko zongela yo kasi mikolo ya boko sala nini bozo sala po bo préparer film et documentaire bozo préparer nini pour na boko se po tsu ki sa bozo sala nini tiko.
Bozo retourner, bozo sala album. Dès que l'auto kembe, bozo na des concerts moi quelque part dans Europe wa, dans Amsterdam. Et puis le 23 au Japon, tu en as 5 concerts au Japon. Fait au zongi au côté studio, comme si on va concerner ce côté allemand, bani. Donc, et tout ça, non, tout ça, on va bouillir, qui bouillir, et balagat.
ma la mumingi linaka na biso lokole ya lelo esuki to yamba kibongo mwana mboka Jupiter Bokonji oya zali bongo mukambi ya lingomba ya muziki ya mindule benga maka Oquest International na Congo ba musuba ibiango te me na libanda na Europe awa na États-Unis ba susuba ibiango to bike mokonzi akala États-Unis kutacha mindule na bango na ba musicien mususu lokola ria na ba tiango na ba réseaux sociaux kola kisa mindule o ba musuba beta kati matondo mingi mwana mboka Jupiter Bokonji.
Merci à Yondeko.
Sango ya moki ya lelo esuki awa tulubi ete États-Unis pekisi bakonzi bakala basato ya ICCN kokota na mabele ba yango mpuna kanyaka. To pesi matundu mingi na bino bansu balanda kibiso, matundu mingi na William Skelia na Lionel Gaima basunga kibiso onzela ya masini tuku bakulanda lula kala Amerika VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Eli Isango.